COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, moi boa tarde, son as 2:10. Imos falar de Altri, de ese proxecto da multinacional portuguesa para crear unha fábrica de fibras textiles en Palas de Rei. Comezamos cos números. Crearía unhos 4.000 postos de traballo directos e unhos 2.500 indirectos, polo menos segundo a previsión da empresa promotora. O investimento en números redondos achégase aos 1.000 millóns de euros. En que punto se atopa ese proxecto? Hai tres aspectos que son fundamentais para que este proxecto saia adiante. Por unha parte, a conexión eléctrica. De momento, o Goberno de España non autorizou o reforzo da liña que é necesario para unha empresa de semellante calibre. Por outra, están os fondos europeos. Altri pide o 20% do investimento, axudas públicas por unhos 200 millóns de euros. Ese trámite tamén depende do Goberno. De momento, está no aire. María Jesús Lorenzana é a conselleira de Industria.
Distintas vías que durante, eu diría, xa, pues, casi 2 anos, ou, dende logo, máis de ano e medio, se levan explicando a Altri, o certo é que a día de hoxe todavía non está ni iniciada sequera a tramitación de ninguna das vías ou dos procedimentos que podería levar a esa financiación de ese 20% que necesita Altri para a súa viabilidade.
A outra pata deste banco é a declaración de impacto ambiental. O proxecto está en exposición pública. A conselleira critica a imprudencia de algúns colectivos que poñen en dúbida o impacto ambiental da fábrica cando apenas tiveron tempo de analizar moi superficialmente ese proxecto. Escoitámola.
Pensei que unha tramitación ambiental dun proxecto desta índole pois ronda os 10 meses, un ano, de técnicos de todo tipo, de enxeñeiros, de veterinarios, de biólogos, que levan anos e anos traballando en proxectos desta índole, que teñen moitísimo oficio, moitísima pericia. E, polo tanto, creo que hai que ter outro tipo de rigor, outro tipo de ética, se me permite a expresión, e outro tipo de responsabilidade.
Lorenzana asegura que falar por falar, neste caso, condena a Galicia e a comarca da Ulloa, en concreto, á pobreza, cando o proxecto de Altri, polo menos sobre o papel, é un proxecto industrial redondo. Escoitámola.
Falar por falar nunha cousa tan seria e que pode dar de comer a tantas familias e que pode cambiar Galicia e posicionar a provincia de Lugo industrialmente, pois é unha irresponsabilidade de tal tipo que creo que pues, eu como conselleira en funcións de industria teño que dicilo así. É unha irresponsabilidade absoluta e querer facer de Galicia pues, un lugar máis pobre.
E a opinión da Xunta de Galicia, a opinión da conselleira de Industria en relación co proxecto de Altri, unha opinión que expoñía nunha entrevista aquí en COPE Lugo que xa podes visitar, que xa podes escoitar en cope.es/Lugo. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. Está claro que o tempo cambiou nas últimas horas. Retiráronse as nubes, amencemos con néboa e unha temperatura fresca. 3 graus de mínima á primeira hora. Pola tarde, cando levantou a néboa, chegamos aos 17 graus. A borrasca Mónica marchou definitivamente, eso sí, provocou non poucos problemas esta fin de semana. O posible traslado do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia dende a súa actual sede en Monforte, a Lugo, ven de provocar pois moitísimo lío a nivel institucional no Concello Monfortino. O alcalde, o socialista José Tomé, considera que unha situación consecuencia dunha decisión política.
Isto todo obedece a outras causas. Non obedece nin a que non quixéramos colaborar, nin a que non lle ofreceremos alternativas, nin nada de nada. Por tanto, algún día, alguén se sabrá por qué, non? Por qué.
Non están contentos no Consello Regulador, no CREGA, o seu presidente Francisco López Valladares di estar canso despois de 4 anos de enganos. Lembrou o sucedido no 2019, cando o rexedor Monfortino pasou a ser o presidente da Deputación no lugar de Darío Campos.
Él nos estuvo 4 anos engañando, posto que eu tiña moi avanzadas unhas negociacións co anterior presidente da Diputación, Darío Campos, e él me propuso pois, de facer algo, un proxecto ambicioso no Pazo protector, posto que leva moitos anos abandonado, e posto que no 19 foi cando entrou o presidente actual, o señor Tomé, me fixeron os estudios, e os levei, e a sorpresa foi que os meteu no caixón e dixo que non llevaría ningún, que iba a facer ela a súa maneira. E este día de hoy.
De momento, a decisión sobre o traslado a Lugo non está tomada del todo. Opina que o propio presidente do Carrega, o propio presidente do Carrega, recoñece que dende a Xunta de Galicia lle están insistindo para que se quede en Monforte o Consello Regulador. Eso sí, asegura que as alternativas propostas teñen que ser viables e todos os compromisos teñen que quedar reflexados por escrito. Voltamos á capital, voltamos a Lugo. A alcaldesa Paula Alvarellos anuncia o inicio inmediato dun proceso de regularización das terrazas na cidade. Os locais terán un prazo dun mes para legalizar aquelas que son autorizables, ao mesmo tempo para retirar as que ocupan zonas de carga e descarga e prazas de estacionamento. Ademais, o Concello elaborará unha ordenanza que determinará a estética das terrazas que ocupan a vía pública. Xa lles avanza que non valerá calquera cousa.
O inicio de o inmediato proceso de regularización das terrazas na nosa cidade. Por elo, tamén lles comuniquei que se vai a publicar un bando para legalizar todas aquelas terrazas que son autorizables e retirar as que ocupan zonas de carga-descarga, as prazas de estacionamento e todas aquelas que entorpecen o funcionamento normal das nosas rúas. Tamén lles informei os avances que se están facendo na ordenanza estética que se publicará tamén próximamente. Cando dispoñamos dun borrador definitivo, iniciaremos un traballo conxunto.
O Partido Popular pregunta en que punto está a tramitación do aparcamento que o goberno local prometeu hai un ano na contorna da Capela do Carme. Os populares cuestionan a falta de avances neste proxecto. Piden máis implicación de socialistas e nacionalistas para poñer en valor esa zona e revitalizar toda esa parte da cidade que está, como saben, situada ao pé da muralla, preto do centro. Escoitamos ao concelleiro popular Ramón Cabarcos.
Febreiro do ano 2023, o goberno local anuncia que habilitan 40 prazas nuns terreos situados na parte de atrás da igrexa logo de suscribir un convenio coa cofradía da Virxe do Carme que cedeu por un período de 4 anos ampliable aún máis uns terrenos ubicados en Poeta Noriega Varela. Dende o Grupo Popular lamentamos que este sexa un anuncio dos que xa nos temos estamos habituados que leva unha promesa pero non un traballo detrás aparellado para poderse materializar.
Xa temos cartel anunciador pro Arde Lucus 2024. Trátase dun deseño elaborado polo finado Manuel López Guitiá, conhecido popularmente como Guiti. Arquitecto de profesión, foi un dos socios fundadores da asociación Pax Romana. Ana Cortón, a súa muller, a muller de Guiti, agradeceu aos colectivos de recreación histórica do Arde Lucus a súa proposta.
Pois eso, estaba enfermo, a súa, bueno, os raquiños que estaba ben, o que quería estaba dibuxando, entón empezou con esta, vou facer un cartel par de lucos e tal, e bueno, non chegou a velo, por desgracia, pero puxolle moito interese e cada pouco modificaba, fixo un, despois borraba, fixo outro, pois eso, modificou os traxes, modificou os escudos, e bueno, pois eso, fixo con moito cariño, e ele estaría ahora mismo orgullosísimo de que este cartel estuviera.
E antes de rematar, queremos contarche un par de asuntos máis. José Ramón Gómez Besteiro presenta este martes a súa precandidatura para ser o novo secretario xeral do Partido Socialista. O Congreso Galego terá lugar o día 27 de abril. Ata xoves, aínda pode presentarse algún rival. O caso é que todo indica que Besteiro, a pesar dos malos resultados das autonómicas, ten o apoio do Partido Socialista de Lugo. Máis asuntos. Tamén che contamos que hai varios lucenses entre os 16 galegos que resultaron feridos no accidente dun autobús dunha excursión do Inserso en Mallorca. Xa que falamos das estradas, a Garda Civil imputa como investigado por un delito contra a seguridade viaria a un rapaz de Monforte, un rapaz de 29 anos de idade. Foi captado por un radar móvil da Garda Civil cando circulaba a 184 km por hora polo corredor que comunica Lugo con Monforte. Onde foi? Foi en Bóveda, nun tramo limitado a 90. Polo tanto, superaba, duplicaba a velocidade máxima permitida. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.